Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Torej, morda uvodoma na kratko, da podam nekaj kratkih pojasnil o sami kronologiji tega procesa uvedbe električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v policiji. V policiji smo potrebo po uvedbi takšnega prisilnega sredstva prepoznali že leta 2002. Torej, ta proces lahko rečemo, da s krajšo prekinitvijo vmes traja kar 18 let. Torej, šlo je takrat za razmišljanje, ali na trgu obstaja in ali druge, predvsem evropske policije, uporabljajo kakšno sredstvo, ki omogoča, da policisti z bolj varne, torej z daljše razdalje, varno obvladajo aktivno upiranje oziroma napad osebe, ko gre za resno upiranje, za resne napade, torej kadar je ogroženo življenje, osebna varnost. In smo ugotovili, da na trgu obstajajo torej takšna sredstva. Zato so se predstavniki slovenske policije leta 2003 udeležili predstavitve uporabe električnega paralizatorja za avstrijsko žandarmerijo, ki jo je v Avstriji opravil inštruktor iz Združenih držav Amerike. No, po teh spoznanjih, ugotovitvah in pridobitvi strokovnega gradiva so udeleženci, da rečem, tega dogodka s tem seznanili generalnega direktorja policije, ki je po preučitvi zadeve in po obravnavi na ožjem strokovnem kolegiju generalnega direktorja policije imenoval delovno skupino za uporabo električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v policiji. Delovna skupina, moram reči, da je takrat zelo temeljito, aktivno preučevala vse vidike uporabe. Delovala je v štirih podskupinah. Potem je sledilo torej poročilo, v katerem se je delovna skupina opredelila, da je električni paralizator primerno in ustrezno prisilno sredstvo za uporabo v policiji, hkrati je pa predlagala 12-mesečno testno uporabo. Potem je sledilo obdobje testne uporabe v specialni enoti policije. Šlo je za testno uporabo v letih 2006 in prvi polovici 2007. Moram povedati, da med prvo testno uporabo nekako ni bilo takšnih primerov, ko bi policisti morali poseči po tem prisilnem sredstvu, predvsem zaradi tega, ker ta policijska enota, torej specialna enota, deluje po principu presenečenja in nekako okoliščine niso botrovale k temu, da bi med prisilnimi sredstvi uporabili tudi električni paralizator. No, potem je tudi Ministrstvo za notranje zadeve imenovalo delovno skupino za nadzor nad uporabo električnega paralizatorja v policiji, a ne. Tako je bila sprejeta odločitev, da se to testno obdobje podaljša in se je pričelo s testnim preizkusom torej električnega paralizatorja ponovno v specialni enoti v letih 2007 in 2008. Enako tudi v tem obdobju, kot rečeno, predvsem zaradi specifike delovanja te enote, ki deluje po načelu presenečenja, nekako ni bilo primerov, ko bi policisti posegli po tem prisilnem sredstvu. Kljub temu so pa po temeljitem preučevanju strokovnega gradiva, tako v tujini kot pri nas, je delovna skupina tako generalnega direktorja policije kot nadzorna delovna skupina Ministrstva za notranje zadeve sprejela odločitev, da je električni paralizator primeren za uporabo in predlagala, da se sprejme odločitev, da se poleg specialne enote to prisilno sredstvo dodeli tudi drugim policijskim enotam, predvsem enotam, ki imajo največ težjih intervencij zaradi kršitev javnega reda in miru, zaradi hujših kaznivih dejanj in podobno. No, v letu 2008, nekako je sovpadalo s spremembo vlade, je nova ministrica za notranje zadeve sprejela odločitev in policiji z usmeritvami in obveznimi navodili naložila, da trenutno prekine z vsemi aktivnostmi, ki vodijo v uzakonitev uporabe električnega paralizatorja. Torej, bilo je potrebno prekiniti z aktivnostmi in tudi električne paralizatorje zapečatiti. Nekako po tem obdobju je sledilo zatišje. Seveda, v tem času smo v policiji spremljali primere v praksi ugotavljali, da bi v veliko primerih to prisilno sredstvo bilo zares dobrodošlo, da bi lahko policisti bolj varno, z varne razdalje zapolnili tisto vrzel med uporabo plinskega razpršilca in med uporabo strelnega orožja. Torej, primere, ko se policisti ne morejo varno približati ali ko nimajo dovolj časa, da se približajo osebi, ne? Ko lahko z daljše varne razdalje učinkovito obladajo aktivno upiranje in pa napad. Sočasno smo spremljali tudi uvajanje uporabo v nekaterih drugih državah, zlasti v državah Evropske unije, zaradi česar se nekako v letih 2015-2016 ponovno pričelo s temi aktivnostmi za preučitev možnosti uzakonitve tega prisilnega sredstva v slovenski policiji. No in novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je bila sprejeta leta 2017, je potem uzakonila uporabo električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva in hkrati predpisala zelo natančne pogoje za uporabo. Tako sme na podlagi tega predpisa policist uporabiti električni paralizator, če ne more drugače obvladati aktivno upiranje ali napad z orožjem ali drugim nevarnim predmetom, s katerim oseba ogroža življenje policista ali koga drugega, ali če ne more drugače preprečiti samo poškodovanja, če obstaja neposredna nevarnost za hudo telesno poškodbo ali hujšo posledico pri osebi. Torej, to sta tista dva temeljna osnovna pogoja za uporabo električnega paralizatorja. Poleg tega pa seveda zakon predpisuje tudi še bolj stroge, da rečemo najstrožje pogoje za uporabo električnega paralizatorja proti tako imenovanim privilegiranim skupinam. Torej, ko gre za uporabo proti otrokom, vidno bolnim, onemoglim osebam, starim osebam, vidno težkim invalidom, vidno nosečim ženskam. Ne? V tem primeru zakon določa, da sme policist uporabiti električni paralizator samo, če so izpolnjeni tudi pogoji za uporabo strelnega orožja. Se pravi, postavljena je najvišja možna lestvica, najbolj strogi pogoj za uporabo tega prisilnega sredstva. Zdaj, če morda da rečem, ta dva zakonska pogoja poskušamo nekako preliti v prakso, da dobimo občutek, v katerih primerih sploh lahko policisti uporabijo to prisilno sredstvo. Če pogledamo prvo alinejo prvega stavka 16a člena, torej, če ne morejo drugače obvladati aktivnega upiranja ali napada. Gre se pravi za primere, ko je ta oseba v postopku, bodi si, da gre za kršitelja, bodi si, da gre za osumljenca, se pravi oborožena ali z orožjem, lahko je to strelno orožje, ali s kakšnim tako imenovanim hladnim orožjem, torej nož, sekira, mačeta, kakšno kmetijsko orodje, priročno orodje, druge vrste nevarnih predmetov. Torej vse tisto, s čimer se naši policisti soočajo pri opravljanju policijskih nalog na terenu, torej v praksi. Ne? In seveda zdaj zaradi same posesti tega orožja je onemogočen dostop do osebe, da bi policist lahko v nadaljevanju z uporabo strokovnih prijemov in drugih milejših ukrepov izvedel nalogo. Bodi si časovne okoliščine ne dopuščajo policistu, da pristopi do osebe, ker je bo oseba hitreje posegla po nekem nevarnem predmetu in bo zato policist z uporabo prisilnega sredstva, torej hitreje premagal to razdaljo in onemogočil, da oseba poseže po predmetu, da ga obrne, napade tretjo osebo in tako dalje. Pri tem drugem pogoju, ko gre za preprečitev samopoškodovanja, pa seveda je pa postavljen pogoj, da gre za neposredno nevarnost za nastane hude telesne poškodbe ali hujše posledice pri osebah. Se pravi, gre res za tiste najhujše primere, ko oseba poskusi storiti samomor, ko oseba ne vem, v stanovanju zagrozi, da bo stekla proti balkonu in skočila in storila samomor. Torej, ko zaradi okoliščin policist ne mogo pravočasno preprečiti, steči do osebe in onemogočiti, da stopi na balkon in se vrže dol. Torej, da prepreči policist tudi, da ne vem, oseba steče v kuhinjo, prime nož, ga obrne proti sebi in izvrši samomor. Torej, takrat, ko je potrebno res hitro reagirati in ko bi policist s pristopom do osebe morda bil že prepozen. Torej, električni paralizator ponuja to, da lahko policist z varne, daljše razdalje uporabi to sredstvo in prepreči samo poškodbo osebe. Seveda je pa lestvica postavljena dosti visoko, torej kad gre za res neposredno nevarnost za hudo telesno poškodbo ali hujšo posledico. Ravno včeraj, mislim, da smo imeli primer, ko je oseba v policijskem postopku posegla kar po dveh nožih in je bila zelo kritična situacija. Policisti so se pripravili tudi za uporabo strelnega orožja, vendar na srečo se je drugače izteklo. V takšnih primerih lahko policisti posežejo po uporabi električnega paralizatorja in v veliko primeri, kar kažejo izkušnje iz tujine, potem s tem, da rečem, pravilnim taktičnim pristopom, opozarjanjem, pozivanjem in pripravo električnega paralizatorja zelo veliko krat prispeva k temu, da v nadaljevanju zadeva sploh ne skalira tako daleč, da bi policist bil prisilen poseči po strelnem orožju. To je ena prednost. Na to namreč v policiji veliko stavimo tudi na ta tako imenovani preventivni učinek električnega paralizatorja. To bi bilo morda tako za uvod, kar se tiče kronologije procesa uvedbe električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v uporabo in pa samih zakonskih pogojev. Tako da, nadaljevanju predajam besedo.